ეთერშია რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. თბილისის სტუდიიდან დღეს მას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოსში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. რა პრობლემებია აგვისტოს ომის დროს დაზარალებული სოფლების მოსახლეობისთვის ხეხილის მოსავლელად საჭირო მასალის მიღებასთან დაკავშირებით? რამდენი ბაღი დაიხურა ქუთაისში ბოლო ხანს და რა პრობლემებს მოუტანს ეს ადგილობრივ ოჯახებს? გაზეთი ბათუმელები პრესტიჟული ჟურნალისტური პრემიით დაჯილდოვდა. ამ თემებზე ვისაუბრებთ უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში. დღის ახალი ამბების შემდეგ, დღეს საქართველოს პარლამენტმა პირველი რიგ გარეშე სხდომა გამართა მას შემდეგ, რაც უკვე ორ თვეზე მეტია პლენარული სხდომები შეწყვეტილია. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ დაგროვდა მნიშვნელოვანი კანონპროექტები, რომლებიც დაუყოვნებლივ განხილვას საჭიროებს. პარლამენტმა განიხილა 2009 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებზე მსჯელობის გრაფიკი, რომლის მიხედვითაც საბიუჯეტო ხარჯების 312 მილიონი ლარი ზრდაზე საბოლოო გადაწყვეტილება 4 ივლისის შემდეგ უნდა იყოს მიღებული. მანამდე საბიუჯეტო განხილვების საკომიტეტო ფორმატში წარიმართება. პარლამენტის შენობის წინ ტერიტორია საპროტესტო აქციების მთავარი ადგილია 9 აპრილის შემდეგ. სწორედ ამ დროიდან დაიგეთა პარლამენტის შენობა, ისე რომ მასში არა მხოლოდ დეპუტატები, არამედ ჟურნალისტებიც და მოქალაქეებიც არ დაიშვებოდნენ. დეპუტატებმა მართველი პარტიიდან ეს გადაწყვეტილება ახსნეს სურვილი თავიდან ყოფილიყო აცილებული, შესაძლო დაპირისპირება და ექსცესები მომიტინგეებსა და მათ შორის მსგავსი იმისა, რაც 11 ივნის საღამოს ჰქონდა ადგილი პროტესტის მონაწილეებსა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ლევან თარხნიშვილს შორის. ცესკოს თავმჯდომარის მანქანას გუშინ საღამოს ახალგაზრდული მოძრაობის წევრებმა კვერცხები დაუშინეს, როცა ის რუსთავის თეატრს უახლოვდებოდა, სადაც ბრიტანეთის საელჩო მიღებას მართავდა. შენობასთან მას ორი შუახნის მამაკაცი მოახლოვდა და ხელით შეეხო. ცესკოს თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ შესაძლოა სასამართლოში უჩივლოს ამ ადამიანებს. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ თბილისი ინტენსიურ კონსულტაციებს ატარებს დასავლელ პარტნიორებთან, რათა არ იქნას დაშვებული გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ისეთი რეზოლუციის მიღება, რომელიც ეჭქვეშ დააყენებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. გაეროს უშიშროების საბჭო რეზოლუციას 15 ივნის მიიღებს, სწორედ ამ დღეს ეწურება ოთხთვიანი მანდატი გაეროს სადამკვირვებლო მისიას, რომელიც ადმინისტრაციული საზღვრის ირგვლივ ორივე მხარეს და ასევე ზემო კოდორის ხეობაში არსებული სიტუაციის მონიტორინგს ახორციელებს. მიხეილ სააკაშვილმა 11 ივნის ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომაზე ოპოზიციას მიმართა, მიიღოს მისი მოწვევა და შეუერთდეს დისკუსიებს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ფარგლებში ქვეყნისთვის ყველაზე საჭირო როტო საკითხებზე. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უშიშროების საბჭოს სხდომის მოწვევას 15 ივნისის შემდეგ ეგმავს, როცა გაეროს უშიშროების საბჭო აპირებს ახალი რეზოლუციის მიღებას აფხაზეთზე, რათა განიხილოს ორი სეპარატისტული რეგიონის ირგვლივ არსებული სიტუაცია. სოხუმის რეჟიმი შესაძლოა კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებზე ჟენევის საერთაშორისო კონსულტაციებს დაუბრუნდეს. სააგენტო აფსნი პრესი უცხება, რომ ეს სერგეი ბაღაფშმა, ეგრეთ წოდებულ პარლამენტისადმი ყოველწლიურ მიმართვისას განაცხადა ბაღაფშის თქმით, სოხუმი კონსულტაციებზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაბრუნდება, თუ დისკუსიები არ გაჭიანურდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებს წარმომადგენელთა პალატამ საგანგებო ურთიერთობების ავტორიზაციის აქტი მიიღო, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ საგარეო პოლიტიკური ძალისხმევების გაფართოებას ისახავს მიზნად. მისი ერთი ნაწილი საქართველოს ეხება. კანონპროექტის ნაწილში სახელწოდები დემოკრატია საქართველოში ნათქვამია. კონგრესს მიაჩნია, რომ საქართველოში ეფექტიანი დემოკრატიული მართველობის განვითარება და კონსოლიდაცია, მათ შორის თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო პროცესები, ადამიანის უფლებათა პატივისცემა და კანონის უზენაესობა, დამოუკიდებელი მედია, დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა, აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება, ასევე აღმასრულებელი შტოს და საკანონმდებლო პროცესის გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოს ინტეგრაციისთვის ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებში, ასევე კავკასიის რეგიონში სტაბილურობისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. 12 ივნისი ბავშვთა შრომის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. ამასთან დაკავშირებით ბავშვთა სოციალური ადაპტაციის ცენტრის ქუჩის ბავშვთა სახლის ბავშვებისთვის მთაწმინდის პარკში აქცია გაიმართა. აქცია World Vision-ისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. განვაგრძობთ გადაცემას. დღევანდელ პროგრამაში საქართველოს რეგიონების მოსახლეობის ყოველდღიურ პრობლემებსა და გასაჭირზე ვისაუბრებთ. გასული წლის აგვისტოს ომის დროს გორის რაიონის დაზარალებული სოფლების მოსახლეობისთვის სპეციალურ პუნქტებში ხეხილის შესაწამლი მასალის გაცემა მიმდინარეობს, მაგრამ ისე მოხდა, რომ ხეხილის მოსავლელად საჭირო საშური მასალის დარიგება უსიამოვნებისა და დავის საბაბად გადაიქცა. რა გახდა ამის მიზეზი? რას უჩივის ადგილობრივი მოსახლეობა? ამის გარკვევას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური შეეცადა.
Programmas Amerikis Shertebuli Shtatebis Saertashorso Ganvitarebis Saagento akhortsielebs. Shkhamkimikatebs 17000-ze meti adamiani specialuri baratebit miigebs, magram matvis gakhsneli 7 specialuri punkti sakmarisi ar aris. Amitom rigi da kaosia shekmneli. Khshiria kamati da chkhubi.
Gatsamebulia khalkhe, gatsamebulia gatsa. Khonkuratobebis miksela unda, unda miaksio khonkuratoba. Raknan am khalkhma gatso. Avlen sopelshi chamovlenis, avlen chamon ramenjer navide chamen. Esa kharchebtanats ari dakavshirebuli.
Am ori gamiari ჩამოდივარ 2 საათზე გამისაი. ხან კომპიუტერი გაგვიფუჭდაო, ხან გვეთვით აღარა მუშაობ წავალთო. აი ეს მივალთ, აბარა გავაკეროთ რა ვიცი. ხალხმა რა მისდა ჩამოსეთმეთ. ძალათია ჩხუბებენ ესერი ამ ხალხს.
შექმნილ ვითარებაში გლეხები ხელისუფლებას ადანაშაულებენ. მათი აზრით, შხამქიმიკატების დარიგება სოფლებში რომ მოხდარიყო, პროცესი უფრო სწრაფად და ქაოსის გარეშე დასრულდებოდა. ამჟამად ერთ პუნქტთან რამდენიმე სოფლის მოსახლეობას რიგი დილიდან საღამომდე აქვს დაკავებული.
მოგწენ ამ სოფელში დაგვირიგო რაღაცა 8 სოფლის მოსახლეობა როგორ ავიღოთ ერთ მაღაზიაში წამლები. საიახავ დგება წუხელი გავაცერეთ, ცერიღამი აი დაბორებზე მე გვეძინა 4 ადამიან 5 ადამიანსა.
სულ არა უღი 20-30 ადამიანსა. მოვიდნენ მოიტანონ სოფლებში და გაანაწილონ იქა. თუ არა და მე ვიცი რომ ბევრი ჩხუბიც მოხდება და ბევრი ყველაფერი. რა გავაკეთოთ? როგორ მე ზოგსა გზის ფულიც არ აქვს რომ მოვიდეს და აიღოს. ერთხელ რომ მოვიდეს კიდე არაუშ ან ვიღაცა წაიყოს, ან რაღაცა და გზის ფულიც არ აქვს ხალხს და რაკნას.
შესაძამის საშუალებების გამცემი ერთ-ერთი პუნქტის ხელმძღვანელი ზაქრო მაზმიშვილი აცხადებს, რომ ტექნიკური პრობლემების გამო სოფლებში შხამქიმიკატების დარიგება შეუძლებელი იყო. გორში ერთი კომპიუტერის არსებობის პირობებში კი ერთბაშად ათასობით კაცის გასტუმრება შეუძლებელია.
სიჩქარეს ჩვენ ვერ მოუმატებთ, იმიტომ ეს კომპიუტერის ხდება, ხო? ერთი კომპიუტერია, ერთ მაღაზიაში მიმაგრებული და ხო უნდა გატარდეს ყველაფერი. ამას თავისთავად დრო შეირდება. მაგრამ ეს ახლა წაბლობა ისეთი რამეა, რომ ყველას უცნობს უნდა, ყველას მალე უნდა. და 3-4 დღე იქნება ესეთი. და მე იქნება ნერანერა და ყველა იღებს. არავის არ დაეკარგება არაფერი.
შხამქიმიკატების გაცემის პროცესი თვის ბოლომდე გაგრძელდება. ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდებს და არწმუნებს, რომ ქალაქში დიდი რაოდენობით შესაწამლი მასალაა შემოტანილი და ყველა დაზარალებულ შეხვდება. თითოეული ოჯახი 1 ჰექტარ მიწის ფართობზე 1000 ლარის ღირებულების ხეხილის შესაწამ საშუალებას მიიღებს. რაიონის მოსახლეობის შემდეგ USAID-ის პროგრამით იძულებით გადაადგილებული ოჯახებიც ისარგებლებენ. პროგრამაში, რომელიც მოსახლეობის ხეხილის შესაწამლის შხამქიმიკატებით უზრუნველყოფას ითვალისწინებს, 20000 ბენეფიცი ციარი მონაწილეობს.
გოგა აფცია ორი გესაუბრებოდეთ გორიდან. იმის თაობაზე თუ რა პრობლემებია აგვისტოს ომის დროს დაზარალებული სოფლების მოსახლეობისთვის ხეხილის მოსავლელად საჭირო მასალის დარიგებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. განვაგრძობთ გადაცემას. რას გულისხმობს საბავშვო ბაღების ოპტიმიზაცია? რამდენი ბაღი დაიხურა ქუთაისში ბოლო ხანს და რა პრობლემებს მოუტანს ეს ადგილობრივ ოჯახებს? უკავშირდება თუ არა შექმნილი ვითარება სახელმწიფო ქონების დაუფლების მცდელობას? ამ პრობლემებზე ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა გესაუბრებათ ქუთაისიდან ერთი კონკრეტული ბაღის მაგალითზე.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში ქუთაისში 11 საბავშვო ბაღი დაიხურა. ადგილობრივმა თვითმართველობამ ბაღების ოპტიმიზაცია მცირე კონტინგენტითა და არასათანადო პირობებით გაამართლა. ამჟამად ქუთაისში 34 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს, თუმცა ზოგ მათგანს ლიკვიდაციის საფრთხე ისევ აშინებს. 22 საბავშვო ბაღის პედაგოგებს ეჭვიათ, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას მათი ბაღის დახურვა სურს. სოფიო აფრიდონიძის თქმით, ეს ეჭვი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ბაღის შენობის ერთ ნაწილში თვითმართველობა ლობის ხარჯებით სარემონტო სამუშაოები დაიწყო.
პროექტი იყო მომზადებული, 22 ბაგაბაღის შენობა იყო საცხოვრებელ ფართად გადაკეთებული და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეჭვი დაგუბადება. ბაღის გაუქმების წინაშე ვიდექით.
22 საბავშვო ბაღის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს ქუთაისელი ლეიბორისტები სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურნენ. სამსონ გუგავას თქმით, ხელისუფლებას საბავშვო ბაღების შენობების ხელში ჩაგდება სურს.
დღეს როგორც ამბობენ, თითქოს და შეცდომით მოხდა ბაღის პროექტის კეთება, მის გვერდით გენილები ცხოვრობენ და ის შენობა უნდა გარემონტებულიყო. როდესაც პროექტში პირდაპირ ბაღი შენობაა დაპროექტებული, ანუ ბაღი არის ტიპიური, ხოლო პროექტის შესაბამისად ის არატიპიური ხდებოდა, ანუ საცხოვრებელი ფართებად უნდა გადაკეთებულიყო და ბაღისთვის უარგისი იქნებოდა. მე-15 ბაღი წელიწადის 6 ნომერში იყო, ამ ბაღის ლიკვიდაცია მოახდინეს, ისი რემონტი მიდის, შემდეგ ამას გაყიდიან და ფასებში იყიდიან, რა თქმა უნდა, თავად და ასე იგდება სახელმწიფო კონ გამოვიდა.
ქუთაისის ვიცემერი დავით გორდელაძე 22 ბაღის ლიკვიდაციას გამორიცხავს. მისი თქმით, თვითმმართველობა შენობის მხოლოდ იმ ნაწილს არემონტებს, სადაც აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ.
ეს განცხადება არის უპასუხისმგებლო განცხადება და ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული, იმიტომ რომ რამე გადაწყვეტილება კონკრეტულად ეხა ბაღის ლიკვიდაციას და რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით ქალაქის ადგილობრივ თვითმმართველობას არ მიუღია.
არ არის გამორიცხული დღის წესრიგში დადგეს ბაღის მერ დაკავებული ფართის გარემონტებაც, რადგან მერია საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სპეციალურ პროგრამას ახორციელებს.
ეს გახლდათ ნინო ღაჭავა ქუთაისიდან. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გაზეთი ბათუმელები პრესტიჟული ჟურნალისტური პრემიით დაჯილდოვდა. პრიზის გადაცემის ცერემონიალი ნორვეგიის დედაქალაქში სამივნის შედგა. გაზეთ ბათუმელების რედაქტორის ეთერ თურაძის თქმით, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა გერმანულ ფონდს, აიტისა და ნორვეგიის გამოხატვის თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ პრესის პრიზი რუსეთისა და აღმოსავლეთ ევროპისთვის რეგიონულ გაზეთს გადაეცა. რადიო თავისუფლება ულოცავს კოლეგებს ამ გამარჯვებას. ამის დეტალებზე კი ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გესაუბრებათ.
ეთერ თურაძის თქმით, ცერემონია ხალხ მრავალი და ძალიან საზეიმო იყო.
საგანდორი ცნობილი ჟურნალისტი გამოვიდა, ევროპელი ჟურნალისტი გამოვიდა და ესაუბრა განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებულ მდგომარეობაზე მედიის კუთხით და ჟურნალისტების პირობებზე, რომელშიც ეწევა ჟურნალისტებს მუშაობა.
ამ ჯილდოზე გაზეთი ევროკომისარმა ბენიტო ფერერო ვალდნერმა და გუნტერ ვერჰოგენმა წარადგინეს. იმ საერთაშორისო მედია სტანდარტების დაცვისათვის, რასაც გაზეთი მიუხედავად მძიმე სამუშაო პირობებისა მაინც იცავს. თუმცა ეთერ თურაძე ამბობს, რომ სხვა ქვეყნებთან შედარებით მედია საშუალებები საქართველოში უკეთეს გარემოში ცხოვრობენ.
მართლა არა გვაქვს ჩვენ ისეთი სიტუაცია, როგორ პირობებშიც უწევთ თქვა აზერბაიჯანში მუშაობა ჟურნალისტებს. აი, იქ არის მოკლული ჟურნალისტი, იქ არის არაერთი დაჭრილი ჟურნალისტი, რომელიც შემდეგ ევროპელმა დიპლომატებმა გაიყვანეს და მისთვის მოთხოვდნენ თავში სწორი არიან პატიმარი რედაქტორები და პატიმარი ჟურნალისტები და მართლაც რისკის ქვეშ უწევთ მათ მუშაობა.
გაზეთის რედაქტორის მოადგილე თედო ჯორბენაძე ამბობს, რომ პრესის პრიზი მიუხედავად იმისა, რომ რედაქციაში არავინ მუშაობს, ჯილდოების გამო მაინც საუკეთესო მოტივაცია, თუნდაც იმიტომ, რომ თავი მარტო არ იგრძნო.
მუშაობა მუშაობ ჩვენ ფატასეთ ყო პრიზებისთვის და რაღაც აღიარებებისთვის, მაგრამ როცა მუშაობ იცავ თეთრის ინდიცერად ასე თქვის პროფესორ მოვალეობებს და საერთოდ და პასიბოთ და კონდეს როცა ხედავს თქვათ შენს ასე თქვათ შესრულებულ სამუშაოს კიპასებს თქვათ სასიამოვნო ყველასთვის.
გაზეთი ბათუმელების პირველი ნომერი 2001 წლის 26 მაისს გამოვიდა. მისი გავრცელების არეალი ძირითადად აჭარა. დისტრიბუტორთა ფართო ქსელის გამო გაზეთი 4 შაბათობით მაღალმთიანი აჭარის ყველაზე შორეულ სოფელში დაცახწევს. თუმცა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ მათი ხელმოწერების რაოდენობა თითქმის განახევრდა. გაზეთის სლოგანია „შენ გაქვს უფლება იცოდე“. სწორედ ამ უფლების გამოყენებისთვის გაზეთის ჟურნალისტები ხშირად უხერხულ მდგომარეობაში ცვარდებიან. ჟურნალისტი ირმა ზოიძის თქმით, ჩინოვნიკებიც კი მათი მერდას მოსაკითხოს მეტი სიფრთხილითა და ზომიერებით პასუხობენ. ამ მნიშვნელოვანი პრესის პრიზის დაჯილდოების შესახებ გაზეთის რედაქტორის ეთერ თურაძის თქმით, არც ერთი რეგიონალური მედია არ დაინტერესებულა. თუმცა ოსლოში იმ სასტუმროში, სადაც ბათუმელების წარმომადგენლები ცხოვრობდნენ და სადაც ნობელის ლაურეატების ადგილსამყოფელიცა, ხშირად მიდიოდნენ სხვადასხვა ევროპული მედია საშუალებების წარმომადგენლები.
ეს გახლდათ ნატა იმედაიშვილი. იგი გაზეთ ბათუმელების მიერ მოპოვებულ პრესტიჟულ ჯილდოზე მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს რამდენიმე ახალი ამბავი. უმაღლეს სასწავლებლებში ასაკობრივი ცენზის დაწესების პრეროგატივა თავად უმაღლესი სასწავლებლის ხელმძღვანელობას მიენიჭება. ამასთან დაკავშირებით ცვლილება შედის უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით 75 წლის ზემოთ პროფესორ მასწავლებლებს უმაღლეს სასწავლებლებში მუშაობის უფლება არ აქვთ. ეს ნორმა ძალაში მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან უნდა შესულიყო, თუმცა ხელისუფლების გადაწყვეტილებით შეიცვალა. კანონპროექტი პარლამენტმა დღეს პირველი მოსმენით განიხილა. ცვლილების თანახმად კი ასაკობრივი ცენზის დაწესების საკითხი იქნება უმაღლესი სასწავლებლის რექტორატის გადასაწყვეტი. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან იყო მარინა ვაშაკმაძე, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. ჩვენი მომდევნო პროგრამა 18 საათზე გავა ეთერში. ამ დრომდე გემშვიდობებით და დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.